Tak for velkomsten. Der kommer lige et reklameindslag før prædikenen, ligesom i TV2-nyhederne. Jeg var præst her i nabolaget i mange år, men de sidste 14 år, der har jeg været rektor på Dansk Bibelinstitut og arbejder nu i forsyningstropperne til det kristne arbejde i Danmark og udlandet. Og det nyder jo godt af i Nordvestkirken. I har for nylig, har vi hørt rygtet om, fået en præst, som er uddannet på DBI, ganske vist før min tid, men alligevel. Og sådan har vi forsøgt at forsyne det kristne Danmark og forskellige missionsselskaber med veluddannede teologer, som kan gøre en indsats lokalt gennem deres arbejdsliv. Det er sådan i de her år, at der er et generationsskifte i gang. Der er mange, der sådan er på min alder. Det vil sige, at de er lidt sådan lidt halvgamle og lidt nedslidte og skal snart skiftes ud. Det har noget at gøre med, at vi var en stor generation, der startede for mange år siden. Men vi holder jo kun sådan. Vi har jo en udløbsdato på en eller anden måde, og det gør, at der er brug for en ny generation af præster, af ansatte i de kristne organisationer og i ydre mission. Det er sådan, at det kristne Danmark, det er ved at blive delt i to, og det har noget at gøre med, at de kristne, de klumper sig sammen i forskellige dele af landet, og så er der andre pletter på Danmarkskortet, hvor det er hvide pletter, hvor der mangler nogen, der kan aflægge et kristen vidnesbyrd. Det vil jeg gerne gøre noget ved, og det er derfor, at vi forsøger at uddanne så mange som muligt til at gøre en indsats i Danmark eller et eller andet sted i verden, hvor der er brug for dem. Så tænker jeg nu, kom jeg til sådan en velbeslået kirke. Jeg kender mest bilerne, der står herude foran, så tænker jeg, at de må altså have penge nok, men vi har lige ansat en ny PhD-studerende, som hedder René Sølsten Nissen, som nogle af jer måske kender. Han skal om 3 år overtage stillingen som missionslærer på DBI efter Christen Mogensen, og skal bruge 10% af sin tid til at rejse rundt i Danmark og tale ydermissionssag. Så det at støtte ham, fordi det er det, det handler om, det er en langtidsinvestering i mission. Og det tror vi, der er brug for. Hvis verden står længe nok, så er der brug for en ny generation, der vil yde en bidrag et eller andet sted i verden, hvor at mennesker har brug for at høre evangeliet. Vi har lavet sådan en smart folder, og faktisk gjort noget, vi aldrig har gjort før. Lavet en fælles indsamling med LM. Og hvis nu, at 50 fra LM og 70 fra DBI, det giver 4.000 året i 3 år, så får vi dækket udgifterne til Renés PhD-ansættelse. Det er jo sådan, at samtidig med, at vi ansat ham, så har vi stadig ansat den gamle til at undervise osv. Så det er en ekstra udgift for os. Så jeg efterlader sådan nogle folder et strategisk sted, og så håber jeg, at nogen af jer vil tage dem, vil udfylde dem og give dem til mig, inden jeg går i dag, eller sende dem per mail til DBI, sådan at vi kan få tingene til at hænge sammen. Så det var en meget konkret udfordring. Og så vil jeg skille mistænksomt til alle de fede biler, når jeg cykler forbi her om søndagen, og tænke, hvad bliver det til? Ja, det var de indledende bemærkninger. Jeg er glad for at være ansat på DBI og glad for fællesskab med jer, som er en del af baglandet til DBI, og glad for også jeres forbøn og medleven i det alt sammen. Nu skal vi bede en bøn, og derefter skal vi lytte til dagens tekst. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil åbne denne tekst, vi skal lytte til for os, i al dens glæde og al dens alvor. Amen. Vi skal rejse os, og vi skal lytte fra Matthæus evangeliet, kapitel 25, hvor det står sådan fra vers 31. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom I, som er min fars velsignede, og tag de rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Og jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, herre, hvornår så vi dig sulten, og gav dig noget at spise, eller tørstig, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig fremmed, og tog imod dig, eller så dig nøgen, og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg, eller i fængsel, og besøgte dig? Og kongen skal svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af de mindste der, det har I gjort imod mig. Der skal han også sige til dem på sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, herre, hvornår har vi set dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I ikke har gjort imod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort imod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. Jeg var i sommers i Israel et smut, og der besøgte jeg det museum i Jerusalem, der hedder Mir Shirim, som er et meget berømt museum, hvor man har samlet en masse materiale om jødeforfølgelserne mellem 1. og 2. verdenskrig. Jeg skulle sådan tage mig lidt sammen, fordi jeg vidste godt, det ville blive en hård oplevelse. Og så gik vi et par timer på museet, og den er bygget op sådan, man år for år ser de forskellige grusomheder, som er begået over for jøder, og hvordan det gradvis strammer til op imod 2. verdenskrig, og hvordan det kulminerer under krigen, og ender med, at 6 millioner jøder de bliver dræbt af nazisterne. Og så slutter man med at se det, der skete efter 48. Der er nogle vinduer ud over Jerusalem, så man kan se ind over byen. Og så er pointen, at der kan man se, at på trods af disse grusomme forfølgelser, så var der nogen, der overlevede, og så man bygget sit eget land op. Når man har været igennem sådan en omgang, så har jeg det sådan, at det sidder i kroppen i flere dage efter. Det er på en eller anden måde en forfærdelig konfrontation at blive mindet om, hvor grusomme mennesker kan være mod hinanden. Man bliver på en eller anden måde mindet om ens egen indre grusomhed. Fordi hvad havde jeg selv gjort, hvis jeg havde været en del af en anden kultur og fået en anden opdragelse og en del af den bølge, som skyllede ind over Europa i de år? På samme måde har jeg det faktisk lidt med teksten i dag. Jeg skal sådan tage lidt tilløb for at læse den, og det skulle jeg også, da jeg skulle forberede mig. Der er jo noget uhørt glædeligt ved teksten, og det var også noget af det, vi sang om før. Men der er også en dyb, dyb alvor over teksten, som fylder mig med rejsel, og som jeg synes er svært at holde ud og høre på. Der er noget ultimativt over det, som teksten siger her, hvor at menneskeheden ved dommen bliver delt i to, og nogen skal gå bort til evig straf, og de retfærdige til evigt liv. Det er faktisk ikke helt til at holde ud og høre på sådan noget. Det er svært at tænke igennem. Jeg vil understrege tre ting i forbindelse med teksten. Det første, jeg vil understrege, det er hvem der siger de her ord, og hvem som er den kommende verdens dommer. Det er jo ham, som disciplene kendte så godt, og det er ham, som vi også kender så godt. Det er jo ham, som var gået omkring i 3 år og havde gjort godt, havde forkyndt evangeliet i alle byer og landsbyer, havde kaldt mennesker til omvendelse og tro, havde vist dem frelsens vej og håbet om evigt liv. Og det er ham, som umiddelbart efter, at han har fortalt denne lignelse, så starter påskeugen, og så går han ind i ledelsen og døden, og tager martyrrollen på sig og dør for menneskehedens skyld. Ikke bare som sådan en almindelig martyr, hvis det ellers er noget, der hedder det, men som den guddommelige stedfortræder, som bærer og fjerner al verdens skyld, og som blev ramt af Guds vrede på en måde, så vi næppe forstår det til fulde. Det gjorde han for at åbne himlen for disciplene dengang og for os i dag, for at give os del i det evige liv. Det er ham, som taler disse ord til os. Og det betyder noget, synes jeg, at det er ham, som er dommer. Det er ikke dig og mig, som er dommer. Men det, som teksten siger, det er altså, at der er en, som har det sidste ord, skulle have sagt i dit og mit liv. Der er en, som skal sige, enten kom hid eller gå bort. Og så skal det ikke længe være nogen appelinstans. På det sociale plan, så ved vi, at der er mange nuancer. Det er aldrig sådan helt sort-hvid. Bødlerne, de kan også være sympatiske mennesker på visse niveauer, og gode mennesker, de kan også have usympatiske træk. Vi er så sammensatte, vi mennesker. Men en dag, så skal menneskeheden dele sig i to, og så er der kun 2 muligheder tilbage. Det er, at vi kan se mange nuancer, men at verdensdommeren kan gennemskue det hele. Det betyder, at vi skal ikke gøre os kloge på dommen. Døm ikke, fordøm ikke, siger Jesus i bjergprædiken. Det er ikke os, der er dommer. Vi skal respektere den arbejdsfordeling, den guddommelige arbejdsfordeling, der er mellem os og Gud, sådan at vi overlader al dom til ham. Sådan som Paulus siger et sted, at vi skal ikke gå i rette med mennesker. Vi skal ikke gengælde mennesker her og nu, men vi skal give plads for Guds vrede. Vi skal give plads for den kommende dommer. Det betyder, at her på jorden, der skal vi vise overbærenhed, fordi at dommens dag kommer en gang, så skal al retfærdighed blive synlig for alle. Når vi snakker om arbejdsfordeling, så står der også i Bibelen, at faderen siger, at al dom har jeg overladt til sønnen. Og det er derfor, vi sagde før i trosbekendelsen, at Jesus skal komme igen for at dømme levende og døde. Det er det, som Bibelen siger med stor tyngde og stor alvor. Vi plejer at sige, at der er en ting, vi kan være sikre på, det er, at vi skal dø. Men som den nu afdøde Paul Hoffmann sagde engang, at det kan vi ikke være spor sikre på. Hvis Kristus kommer for inden, så skal vi jo ikke dø, så skal vi jo direkte gå over til livet. Men der er en ting, vi skal være sikre på, og det er, at dommens dag kommer. Regnskabsdagen kommer. Det er menneskets lod en gang at dø, og derefter dømmes. Og en gang, så skal det altså gå, sådan som Jesus siger her, at alle mennesker skal samles for Guds trone. Der kommer en time, siger Jesus, at der kommer en time, da de, der er i gravene, skal høre Guds søns røst, og nogen skal stå op til evigt liv, og andre til evig dom. En gang, så skal hele menneskeheden samles i fortid og nutid og fremtid, og så skal dommens dag komme. Vi ved ikke, om det sker i dag eller i morgen. Vi ved ikke, om det sker om 1000 år. Her er også en guddommelig arbejdsfordeling, fordi at den time kender kun faderen. Ikke engang sønnen, ikke engang englene kender dagen og timen. Men pointen i det, det er, at vi skal altid være rede til at møde vores dommer. Vi skal aldrig lade noget komme mellem Gud og os på en måde, sådan at vi ikke er klar til at møde vores dommer. Der er noget ubærligt ved den tanke. Vi kender alle sammen mennesker, som ikke tror på Jesus. Nogle af os er tæt knyttet til nogle mennesker, som så vidt vi kan se, ikke har troen. Vi kan også, når vi lytter til sådan en tekst, komme i tvivl om os selv og vores egen tro. Har vi selv det, der skal til, for at vi består i dommen? Et er, at vi ligesom teoretisk ved, hvad der er sandt, hvad det er, vi skal bygge på. Noget andet, det er, når vi skal ud på de 10.000 favne, når vi en for en skal møde vores dommer. Så denne tanke om dommens dag, den kan fylde os med glæde, men det kan også fylde os med smerte og med uro. Og der er det, at vi skal tænke på, at al dom har Gud overladt til sønnen. Det er ham, som er vores stedfortræder, vores forsoner. Ham, der elsker os med en evig kærlighed. Ham, der vil os det godt. Det er ham, der på den dag skal være vores dommer. Og det synes jeg, det betyder noget. Dommen er ligesom taget ud af vores hånd, og den er overladt til Kristus selv. Hvor dommer har selv ført vores sag, synger vi med Grundtvig. Det er det første, jeg vil minde om ud fra teksten. Det med, at det er Kristus, vores forsoner og stedfortræder, som er vores dommer. Det andet, det er noget, som indimellem kan forvirre os bibellæsere. Og det er det, at dommeren siger, bruger ligesom en række ydre kriterier på, om man består eller ikke består i dommen. Som regel er det troens inderside, Guds forholds inderside, troen på Jesus, der nævnes som den store og den evige forskel. Den, som har synden, har livet, og Guds vrede skal ikke blive over ham. og den, som ikke har synden, har ikke livet. Det er sådan, Bibelen normalt formulerer sig om selve troens inderside. Her formulerer teksten sig, og her formulerer sig Jesus sig ved at tale om troens yderside, om troens ydre konsekvenser. Og Jesus, han nævner 6 typiske handlinger, som knyttes til troen. Og det kan godt gøre det lidt indviklet, fordi hvornår er en ydre handling entydigt udsprunget af troen og af vores gudsforhold, og hvornår er den blandet sammen med vores gamle jeg? Hvornår er en god handling troens frugt, og hvornår er den udtryk for fariseisme? Hvis vi sådan prøver at se på den uge, der er gået, se på det, vi har gjort, og så prøve at analysere, hvad der virkelig har været godt, så er det svært at få et entydigt svar på det. Fordi her i denne verden, så er synden med i alt. Og det betyder, ud fra vores vinkel, så er det altid noget tvetydigt, og det, som vi kan udrette. Vi kan aldrig selv gennemskue det, vi gør til bunds, på en måde, så vi kan se, her var der en handling, som var udsprunget af troen. Vi ved godt, at troen er virksom i kærlighed. Vi ved godt, at det med broderkærligheden, kærligheden til de øvrige i menigheden, det er en del af troens væsen. Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene, siger Johannes. Så enkel er troens væsen. Den giver sig udslag i det familieskab og fællesskab, som vi har med hinanden. Men vi ved også, hvordan det er i praksis. I praksis, der bliver det lidt ligesom, jeg hørte Lars Løkke udtale sig, dengang han skulle tage afsked med sit parti, at jeg vil takke de fleste for det meste, sagde han. Og det var sådan lidt humoristisk ment. Men det er jo sådan, at i hvert fald de fleste af os har det i forhold til vores kristne fællesskab. Vi elsker de fleste for de meste. Men der er måske også nogen, som vi synes er ganske uudholdelige at være sammen med, og som vi sådan prøver at kringle os lidt udenom. Og det, jeg prøver at sige med det her, det er, at troens gerninger i praksis har noget skjult og noget tvetydigt over sig. Det siger Paulus i Kolossenserbrevet kapitel 3, hvor han siger, at I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Jeres liv er skjult med Kristus. Der er et nyt liv, som leves. Gud, han har gjort os til nye mennesker, i og med troen og troens gerninger. Men det er skjult for os selv. Det er nogle gange også lidt tvetydigt for andre. Det er troens vilkår. Og det skyldes, tror jeg, at vi ikke skal sætte vores lid til noget ydre, til noget af det, vi gør. Og i og med, at det er så skjult og så tvetydigt, så kan vi ikke have vores fundament i det, vi gør. Så må vi have noget, vores fundament i noget andet, i det, som ligger uden for os. Hvis nogen af jer, jeg fandt sådan et godt eksempel, hvis nogen af jer skulle få den tanke, at I vil støtte det her projekt, så er det jo et udmærket projekt. Det er jo en god handling. Det betyder, at der er en familie, der kan få brød på bordet, som ellers skulle leve en kummerlig tilværelse. Og sådan med en række mellemregninger, nu kan det godt være, at de overlever, også selvom I ikke støtter, men med en række mellemregninger, så kan man godt sige, at det er en opfyldelse, det var, jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Men det, som du ikke selv ved, og det, som, som jeg jo heller ikke ved, det er, er den her handling, det er jo at give til et kristent arbejde, er den entydigt udsprunget af troens liv med Jesus? Eller er der nogle menneskelige faktorer, der gør sig gældende? Er det fariseismen i mig, at jeg gerne vil vise mig selv som god, som får mig til at handle? René og hans familie, de er jo glade for penge, uanset hvilket motiv I giver det med. Men det er jo bare et eksempel, et pædagogisk eksempel på, at troens gerninger, de har altså det der tvetydige over sig. Og så er det, at teksten siger, en dag, så skal det komme for en dag. En dag skal det blive entydigt, nemlig på dommens dag. Ikke sådan, at det er synligt for os, og det er det faktisk hverken for de retfærdige eller for de gudløse, men det er synligt for dommeren. Og det betyder, at troens gerninger, som er usynlige for os, eller i hvert fald tvetydige for os, de på dommens dag skal blive synlige, sådan at dommeren engang skal sige til os, som har levet i afhængighed af Jesus, kom hid i min fars velsignelse, velsignede, og tag de rige i arv, som har været beredt jer fra verdens grundlæggelse. En dag, så skal troen og troens gerning blev synlig. For der er jo også mange ikke-kristne, som gør en masse godt. Hvis vi sådan skal se på selve overfladen, så kan selv toldere og hedninger jo elske dem, som elsker dem igen. Og ofte så kan vi møde ikke-kristne, som på det sociale plan overgår os i næste kærlighed og gavmildhed og hjælpsomhed. Men det, som dommeren til sin tid skal gennemskue, det er altså de gerninger, som udspringer af troen og som er troens yderside. Det er det, som skal være domskriteriet, og som han og kun han ser. Det tredje, som jeg vil fremhæve ud fra teksten, det er, at når Jesus han siger det her, så er det for, at vi skal ikke være i tvivl om, at dommens dag kommer. Vi skal heller ikke være i tvivl om, at hans død har åbnet himlen for os. Det er budskabet i Matteus evangeliet, at der er et håb, et håb om evigt liv. Men den anden side af det, det er altså, at uden Kristus, så er vi uden håb. Og der er der en sammenhæng mellem denne tekst og så afslutningen på Matteus evangeliet, hvor at Jesus siger til sine disciple, gå ud i hele verden og forkynd evangeliet for alle mennesker. Og det har været vores vilkår lige siden. I og med, at vi er blevet betroet budskabet om Jesus, det eneste, som kan redde os fra synd og død og dom, så har vi fået en gæld til de mennesker, som ikke kender evangeliet. Det forpligter i vores hverdag til at være åbne om vores kristne tro, i ord og i handling. Og det, som teksten betoner, det er især det at være god mod dem, som ikke yder gengæld. Dem, som ikke er i stand til at yde gengæld. Vi skal i ord og i handling udbrede troen på Kristus, sådan at mennesker kan gennem vores liv og vores ord kan se Kristus og komme til tro på ham. Og så skal vi udbrede evangeliet til verdens ende. også til de dele af vores land, hvor at mennesker lever uden Gud og uden håb. Også ud over landets grænser til de dele af verden, hvor mennesker endnu ikke har hørt evangeliet og endnu ikke kender evangeliet. Det gælder jo ikke mindst den store muslimske verden, hvor der er et bælte tværs over Afrika og Mellemøsten og helt til Kina, hvor at der er uendeligt mange folkeslag og sproggrupper, som aldrig har hørt evangeliet. Hvem er nærmere end os til at sige det videre til dem, vi som har haft evangeliet i generationer? Og hvem er nærmere end os, som ved, at menneskeheden, hvert eneste menneske, har kun et håb i mødet med vores dommer, nemlig at vi sætter vores lid til ham, som er stedfortræderen, og lader ham virke igennem os. Vi er en del af en åndelig bevægelse, som er kaldet til at række evangeliet videre. Vi står i en fornem tradition. I 1800-tallet, der sendte man 6 missionærfamilier til Afrika i en forsamling, hvor Lina Sandel var med, og hvor hun til den anledning digtede sangen Som Guds Israel i fordums dage. En sang, som jeg voksede op med, og som nogen af jer måske kender. I løbet af ganske få år, så afgik alle 6 missionærer og deres familier ved døden. De led døden på grund af tropesygdomme. De kastede sig ud i missionens sag, men de ofrede deres liv i den sag. Så samledes de igen i Sverige til en ny udsendelsesfest. Og så havde Lina Sandell digtet en ny sang med samme melodi. Det er den kendte sang, der hedder Kun en dag, et øjeblik af gangen. Og så var der en ny flok missionærer, som på trods af det, der var sket, så var de villige til at give deres liv og deres fremtid for, at evangeliet skulle nå længere ud i Afrika. Det er det sind, som teksten også kalder os til at vise. Der er noget, der er mere værdifuldt end alt andet. Mere værdifuldt end vores liv, vores fremtid, vores egne planer. Og det er det med, at Guds rige når ud til verdens ende, inden Kristus kommer. Det er jo det, som var mit budskab i dag. 3 punkter. For det første, at det er stedfortræderen, som er vores dommer. For det andet, at troens gerninger, de er kun synlige af Kristus selv, ikke af os. Og for det tredje, når vi har den viden, som Jesus giver os del i teksten her, så er vi kaldet til at udbrede evangeliet ind til verdens ende. Amen.